Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 64. Μακάρι να άνοιγες τους ουρανούς και να κατέβαινες, να τρέμαν τα βουνά στην παρουσία σου. Θα ήσουν σαν τη φωτιά που καίει τους θάμνους και κάνει να κοχλάζουν τα νερά, έτσι που οι εχθροί σου να γνωρίσουν τι Θεός είσαι και τα έθνη να τρέμουν στην παρουσία σου. Άλλοτε έκανες πράξεις τρομερές που δεν τις περιμέναμε. Κάποτε που κατέβηκες τρέμαν στην παρουσία σου τα όρη. Από την πολύ παλιά εποχή οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει τίποτα. Δεν έχουν ακούσει ούτε έχουν δει κάποιον Θεό άλλον εκτός από σένα που να βοηθάει όσους ελπίζουν σε Αυτόν. Φέρεσε φιλικά σε εκείνους που πράττουν με προθυμία ό,τι είναι δίκαιο, σε εκείνους που τηρούν τις εντολές σου. Εσύ οργίστηκες με μας, αλλά εμείς δεν πάψαμε να μαρτάνουμε απέναντί σου. Από τα παλιά τα χρόνια είμαστε αποστάτες. Όλοι μας μολυνθήκαμε και όλη η δικαιοσύνη μας είναι σαν ρούχο ρυπαρό. Όλοι μας σαν το φύλλο μαραινόμαστε και η ανομία μας καθώς ο άνεμος μας διασκορπίζει. Κανένας δεν επικαλείται το όνομά σου, ούτε και σκέφτεται να σε εμπιστευτεί. Έκρυψες πια από μας το πρόσωπό σου και να υποφέρουμε μας άφησες τα επακόλουθα των αμαρτιών μας. Ωστόσο, Κύριε, εσύ είσαι ο πατέρας μας. Εμείς είμαστε ο πυλός, ο πλάστης μας είσαι εσύ. Όλοι μας έργο των χεριών σου είμαστε. Γι' αυτό και μην οργίζεσαι, Κύριε, υπέρμετρα και μην κρατάς στη μνήμη σου την ανομία μας για πάντα. Μα κοίταξε λοιπόν, όλοι εμείς είμαστε ο λαός σου. Οι Άγιες σου οι πόλεις ερημώθηκαν. Η Σιών έγινε έρημος, η Ιερουσαλήμ ερήπια. Ο Άγιος και ωραίος μας ναός, όπου σε υμνούσαν οι προπάτορές μας, της φωτιάς έγινε παρανάλωμα. Όλα όσα μας ευχαριστούσαν ερυπώθηκαν. Μπορείς, Κύριε, να μένεις απαθής μπρος σ' όλα αυτά? Μπορείς να σιωπάς και να μας ταπεινώνεις ως το έπακρο? Ο Κύριος λέει, έτοιμος ήμουν να απαντήσω, αλλά κανείς δεν με ρωτούσε. Πάντα μπορούσαν να με βρουν, αλλά κανείς δεν έψαχνε για μένα. Έλεγα, εδώ είμαι, σας ακούω, μα σε ένα έθνος το έλεγα που δεν με επικαλέστηκε ποτέ του. Τα χέρια μου όλη τη μέρα άπλωνα σε ένα λαό αποστάτη που κακό δρόμο ακολουθεί και που τον σέρνουν οι επιθυμίες του.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε το βιβλίο του Ισαΐα. Θα έπρεπε να πω μελετούσαμε, γιατί είμαστε πια στο τέλος του. Είμαστε στο κεφάλαιο 64. Λίγα ακόμα κεφάλαια και τελειώνει το βιβλίο του Ισαΐα. Αυτό το κεφάλαιο συνεχίζει την παράκληση των πεινασμένων καρδιών για την παρουσία του Θεού στα ζητήματα της ζωής τους. Κανένα παιδί του Θεού σήμερα δεν μπορεί να είναι απρόσβλητο από τέτοιου είδους ένθερμες εικαισίες. Ο χριστιανός πρέπει να μπορεί να φωνάξει με την ίδια επιθυμία «Αμήν έρχου Κύριε Ιησού», όπως διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 22 και εδάφιο 20. Και αυτό επίσης είναι ένα παραμελημένο κομμάτι του Λόγου του Θεού που έχουμε εδώ στο κεφάλαιο 64. Σε αυτό το τμήμα στηρίζεται κυρίως η άποψη ότι ο Χριστός θα παραλάβει την Εκκλησία του πριν τη Μεγάλη Θλίψη. Ο Κύριος θα εμφανιστεί στο τέλος της Μεγάλης Θλίψης για να εγκαθιδρύσει τη Βασιλεία του. Αυτό δεν είναι απλά μια θεωρία. Αυτό το βρίσκουμε εδώ στο βιβλίο του Ισαΐα. Έχουμε δει σχεδόν κάθε δάφιο του Ισαΐα και ο προφήτης μας έχει παρουσιάσει ένα πολύ συγκροτημένο πρόγραμμα. Ο Λόγος του Θεού δεν δίνει μεμονωμένα εδάφια για να αποδείξει κάποια συγκεκριμένη θεωρία ερμηνείας. Αλλά όποια και αν είναι η θεωρία μας, πρέπει να ταιριάζει σωστή θέση. «Μακάρι να άνοιγες τους ουρανούς», ξεκινάει το κεφάλαιο, «και να κατέβαινες, να τρέμαν τα βουνά στην παρουσία σου». Ο προφήτης είναι αντιπρόσωπος του πιστού υπολείπου του Ισραήλ εκείνης της μελλοντικής μέρας. Χρησιμοποιεί ξανά τον παρελθόντα χρόνο, που ονομάζεται προφητικός χρόνος. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός το βλέπει σαν να έχει ήδη συμβεί και δίνει την προφητεία στον Ισαΐα από την άλλη πλευρά, κοιτάζοντας πίσω στο γεγονός που έχει ήδη συμβεί. Ο προφήτης παρακαλάει το Θεό ακριβώς όπως τα κάνει και το υπόλοιπο του Ισραήλ στη Μεγάλη Θλίψη. Τα εδάφια αυτά δεν απευθύνονται σε μας. Δεν έχει υπόψη του την Εκκλησία εδώ ο προφήτης. Απευθύνεται στο υπόλοιπο του Ισραήλ, αλλά ως πιστοί μπορούμε να ταυτιστούμε μαζί τους. Προσευχή μας σήμερα θα πρέπει να είναι για την επιστροφή του Κυρίου. Ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Αλλά είναι ξεκάθαρο, σε αυτό το τμήμα, ότι ο Ισαΐας προμαντεύει την προσευχή του Ισραήλ στη διάρκεια της Μεγάλης Λήψης. Ακούστε. «Θα ήσουνα σαν τη φωτιά που καίει τους θάμνους και κάνει να κοχλάζουν τα νερά, έτσι που οι εχθροί σου να γνωρίσουν τι Θεός είσαι και τα έθνη να τρέμουν την παρουσία σου. Άλλοτε, έκανες πράξεις τρομερές που δεν τις περιμέναμε. Κάποτε που κατέβηκες, τρέμαν στην παρουσία σου τα όρη. Ακριβώς όπως η φωτιά κάνει το νερό να βράζει, έτσι και η παρουσία του Θεού θα κάνει τα έθνη να τρέμουν. Σήμερα τα έθνη δεν έχουν συνείδηση της ύπαρξης του Θεού. Αλλά μην θεωρούμε ότι μόνο τα άλλα έθνη δεν γνωρίζουν το Θεό, γιατί και εμείς είμαστε στο ίδιο καζάνι, το ίδιο ασεβείς με τους απίστους. Στην εποχή μας τα έθνη δεν στρέφονται στο Θεό, ούτε τον αναγνωρίζουν. Παρ' όλα αυτά, όσο πλησιάζουμε στους τελευταίους καιρούς, πιστεύω θα υπάρξει μια πραγματική αίσθηση ότι ο Θεός ετοιμάζεται να εισβάλλει. Από την πολύ παλιά εποχή, συνεχίζει ο προφήτης, οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει τίποτα. Δεν έχουν ακούσει, ούτε έχουν δει κάποιον Θεό εκτός από σένα, που να βοηθάει όσους ελπίζουν σε Αυτόν. Ο Παύλος εκφράζει την ίδια σκέψη στην επιστολή προς Κορινθίους, στην πρώτη, στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 9, όταν λέει «Εκείνα που μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και ενός ανθρώπου δεν τα διανοήθηκε, εκείνα ετοίμασε ο Θεός για αυτούς που τον αγαπούνε». Η ομοιότητα αυτή των εδαφίων φαίνεται καλύτερα στη μετάφραση του Βάμβα. «Διότι εκ του αιώνος δεν έμαθαν οι άνθρωποι, τα ότα αυτών δεν ήκουσαν, οι οφθαλμοί αυτών δεν είδαν Θεόν εκτός σου, ώστις να έκαμε τι αυτά εις τους επικαλουμένους αυτών». Είναι φανερό ότι το εδάφιο στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 9, είναι παράθεση από το βιβλίο του Ισαΐα. Αλλά το εδάφιο 10 μας λέει ότι στην εποχή μας το Άγιο Πνεύμα θα μας αποκαλύψει αυτά τα πράγματα. Σε εσάς όμως τα αποκάλυψε ο Θεός μέσω του Πνεύματός του. Καθότι το Πνεύμα ανοιχνεύει τα πάντα, ακόμα και τα βάθη του Θεού. Διαβάζουμε εκεί στην Α' Κορινθίους, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 10. Την εποχή της Μεγάλης Λήψης θα πρέπει να περιμένουν ώσπου να έρθει ο Χριστός. Αλλά ακόμα και για μας μπορούμε να πούμε, γιατί πραγματικά τώρα βλέπουμε απροσδιόριστα σαν σε θαμπό καθρέφτη. Τότε όμως θα δούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Τώρα γνωρίζω μονάχα σε ένα βαθμό, τότε όμως θα γνωρίσω τέλεια, όπως ακριβώς με έχει γνωρίσει ο Θεός. Α' Κορινθίους, κεφάλαιο 13 και εδάφιο 12. Σε αυτό το τμήμα λοιπόν μπορούμε να ταυτίσουμε αυτά που λέει εδώ ο προφήτης για το υπόλοιπο με την Εκκλησία. Μπορούμε να ταυτιστούμε με αυτό το λαό επειδή και εμείς έχουμε ελπίδα. Περιμένουμε εκείνον που θα μας πάρει από αυτόν τον κόσμο και εκείνοι θα περιμένουν εκείνον να έρθει και να καθιδρύσει τη βασιλεία τη χιλιετία εδώ στη γη. Ο προφήτης συνεχίζει. «Φέρεσε φιλικά σε εκείνους που πράττουν με προθυμία ό,τι είναι δίκαιο, σε εκείνους που τηρούν τις εντολές σου. Εσύ οργίστηκες με μας, αλλά εμείς δεν πάψαμε να μαρτάνουμε απέναντί σου. Από τα παλιά τα χρόνια είμαστε αποστάτες». Εδώ αρχίζει η αναγνώριση των αμαρτιών και ταυτόχρονα μια έκφραση εμπιστοσύνης στην απολύτρωση του Σωτήρα. Γι' αυτό ο προφήτης συνεχίζει. «Όλοι μας μολυνθήκαμε και όλη η δικαιοσύνη μας είναι σαν ρούχο ρυπαρό. Όλοι μας σαν το φύλλο μαραινόμαστε και ανομία μας καθώς ο άνεμος μας διασκορπίζει». Αυτό το εδάφιο είναι γνωστό επειδή χρησιμοποιείται πολύ συχνά για να αποδείξει το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός καθεαυτός δεν έχει δική του δικαιοσύνη. Δεν είναι σωστός, αλλά είναι αμαρτωλός. Αυτό δεν είναι αλήθεια μόνο για τον Ισραήλ, αλλά για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Τόσο οι Ιουδαίοι όσο και οι εθνικοί έχουμε αμαρτήσει και στερούμαστε τη δόξα του Θεού. Όλοι μας μολυνθήκαμε και όλη η δικαιοσύνη μας είναι σαν ρούχο ρυπαρό. Δεν έχει σημασία τι θεωρούμε ότι είναι καλά έργα στη ζωή μας. Μπορεί να ακούγεται καλά να δώσει κάποιος από εμάς 1 εκατομμύριο ευρώ για να ταΐσει τους φτωχούς και πεινασμένους ή να φροντίσει μικρά ορφανά και χείρες, αλλά στα μάτια του Θεού οτιδήποτε παράγει σάρκα είναι βρώμικο. Και ο άνθρωπος θα δώσει αυτό το 1 εκατομμύριο ευρώ, με τι κίνητρα θα το κάνει? Δεν μπορείς να βγάλεις κάτι καθαρό από κάτι βρώμικο. Όταν είναι βρώμικη η καρδιά του ανθρώπου, βρώμικα πράγματα παράγει. Ένας χαμένος άνθρωπος είναι αδύνατο να κάνει κάτι που είναι αποδεκτό από τον Θεό για τη σωτηρία του. Μπορεί να κάνει πολλά καλά πράγματα, αλλά όχι αρκετά καλά για να σωθεί. Δεν μπορεί να πλησιάσει τον Θεό με τον τρόπο αυτόν. Αυτό που είναι πολύ δύσκολο για τον άνθρωπο να το δεχθεί, ιδιαίτερα για τον άπιστο άνθρωπο που βασίζεται στα καλά του έργα και θέλει με αυτά να σωθεί από τον Θεό. «Ωστόσο, Κύριε, Συ είσαι ο πατέρας μας, εμείς είμαστε ο πυλός, ο πλάστης μας, Εσύ είσαι, όλοι μας έργο των χειρών Σου είμαστε. Ο Θεός είναι πατέρας μας, επειδή μας δημιούργησε, αλλά ο άνθρωπος έχασε αυτή την εικόνα. Μπορούμε να γίνουμε παιδιά του Θεού μόνο με έναν τρόπο, μέσω του Χριστού. Η αποκάλυψη των Υιών του Θεού στην Καινή Διαθήκη δεν είναι βάση της δημιουργίας, αλλά επί μιας εντολής καινούργιας βάσης». Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, στα εδάφια 12 και 13, διαβάζουμε: «Σε όσους όμως τον δέχτηκαν, σε αυτούς έδωσε το προνόμιο να γίνουν παιδιά του Θεού, σε εκείνους δηλαδή που πιστεύουν στο όνομά Του. Δεν γεννήθηκαν αυτοί από σαρκική μίξη, ούτε από ανθρώπινη θέληση, ούτε από ανδρική επιθυμία, αλλά από τον Θεό γεννήθηκαν. Όλοι μας έργο των χειρών Σου είμαστε». Είναι μια αναγνώριση ότι ο Θεός είναι δημιουργός μας. Αυτός είναι ο κεραμέας. Αυτός που πλάθει, που δημιουργεί. Αν ένας άνθρωπος φτιάξει ένα αγγείο ή ένα όμορφο βάζο, είναι κατά κάποιο τρόπο ο πατέρας του. Και με τον ίδιο τρόπο μιλάμε για ορισμένους ανθρώπους ως πατέρες του έθνους ή του γένους. Ο Παύλος κάνει αυτή τη διάκριση στην ομιλία του στον Άριο Πάγο. Γιατί στην παρουσία του ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε. Όπως έχουν πει και μερικοί από τους δικούς σας ποιητές, ναι, γένος δικό του είμαστε. Αφού λοιπόν είμαστε γένος του Θεού, δεν πρέπει να νομίζουμε ότι η θεότητα είναι όμοια με χρυσό ή ασήμι πέτρα, σκαλιστό έργο τέχνης, ανθρώπινης επινόησης. Αυτά λέει ο Παύλος, ο Απόστολος, στο βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων, κεφάλαιο 17 και εδάφια 28-29. Ο άνθρωπος είναι γένος του Θεού με την έννοια ότι έχει δημιουργηθεί από Αυτόν. Αλλά όλοι οι άνθρωποι δεν είναι αναγεννημένα παιδιά του Θεού. Αυτό σημαίνει σωτηρία, η αναγέννηση. Ο Παύλος λέει ότι μιας και ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον Θεό, δεν θα πρέπει να κάνουμε μια εικόνα και να πούμε ότι μοιάζει με τον Θεό. Γιατί έχουμε τον άνθρωπο. Κάνοντας κάτι τέτοιο, θα είναι σαν να επιχειρούμε να δημιουργήσουμε τον Θεό. Και ο Θεός αυτό το έχει απαγορέψει. Δεν χρειαζόμαστε άλλες εικόνες για τον Θεό, γιατί η εικόνα του Θεού καλείται να είναι ο άνθρωπος. «Οι Άγιες σου πόλεις, οι πόλεις ερημώθηκαν, η Σιών έγινε έρημος, η Ιερουσαλήμ ερήπια». Η περιγραφή που δίνεται σε αυτό το εδάφιο δεν είναι αλήθεια των ημερών του Ισαΐα, αλλά συνέβη λίγο αργότερα, όταν η Βαβυλώνα ήρθε κατά της Ιερουσαλήμ. Στο Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 25, εδάφια 9 και 10, διαβάζουμε: «Αυτός έβαλε φωτιά στο ναό του Κυρίου, στα ανάκτορα και σε όλα τα σπίτια της Ιερουσαλήμ, ιδιαίτερα στα αρχοντικά της πόλης. Τα βαβυλωνιακά στρατεύματα που τον ακολουθούσαν γκρέμισαν τα τείχη της Ιερουσαλήμ». Η προφητεία λοιπόν του Ισαΐα εκπληρώθηκε κυριολεκτικά. «Ο Άγιος και ωραίος μας ναός, που σε υμνούσαν οι προπάτορές μας», συνεχίζει ο προφήτης, «της φωτιάς έγινε πυρανάλωμα. Όλα όσα μας ευχαριστούσαν ερυπώθηκαν». Ο Ισαΐας γράφει σαν αυτό να έχει ήδη συμβεί. Αλλά δεν έχει συμβεί παρά για 100 χρόνια ακόμα μετά τον Ισαΐα. Ο ναός καταστράφηκε τον ίδιο καιρό που καταστράφηκε και η Ιερουσαλήμ. «Μπορείς, Κύριε, να μείνεις απαθής μπροστά σε όλα αυτά, μπορείς να σιωπάς και να μας ταπεινώνεις ως το έπακρο?» Ο προφήτης κλείνει το κεφάλαιο αυτό με μια ερώτηση. «Θα αρνηθεί ο Θεός να ενεργήσει?» Το υπόλοιπο προφητείας του, Ισαΐα, είναι η απάντηση του Θεού σε αυτήν την ερώτηση. Ο Θεός απέρριψε τον Ισραήλ μόνο όταν εκείνοι τον είχαν ήδη απορρίψει. Αλλά αυτό δεν εμπόδισε το σχέδιό του και το σκοπό του για αυτούς και τη γη. Ο Θεός έχει τηρήσει το πρόγραμμά του, που η τελειοποίησή του βρίσκεται ακόμα στο μέλλον. Όμως αρκετά με αυτό το κεφάλαιο, ας προχωρήσουμε και στο επόμενο κεφάλαιο 65. Στο κεφάλαιο 64 είδαμε την ένθερμη προσευχή του προφήτη και το λαό να παρακαλεί το βασιλιά να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια και να κατέβει στη γη. Τα κεφάλαια 65 και 66 που κλείνω αυτό το βιβλίο, περιέχουν την απάντηση του Θεού σε αυτή την παράκληση. Ο Θεός ξεκαθαρίζει ότι οι αμαρτίες τους και η απιστία τους ευθύνονται για την κρίση του πάνω τους. Αλλά ότι οι αμαρτίες τους επίσης δεν έχουν ματαιώσει τις υποσχέσεις του και τους σκοπούς του σχετικά με την επερχόμενη βασιλεία του. Ο Θεός έχει διαφυλάξει ένα υπόλοιπο πιστό μέσω του οποίου θα εκπληρώσει όλες του τις προφητείες. Ξανά μας δίνει ένα όραμα της βασιλείας και τις προδιαγραφές της αιώνιας θέσης του λαού του στους καινούργιους ουρανούς και στην καινούργια γη. Αυτό μας φέρει στο τέλος του βιβλίου Ισαΐα που τελειώνει με μια έκρηξη δόξας. Ο Κύριος λέει «Έτοιμος ήμουν να απαντήσω, αλλά κανείς δεν με ρωτούσε. Πάντα μπορούσαν να με βρουν, αλλά κανείς δεν έψαχνε για μένα. Έλεγα, εδώ είμαι, σας ακούω, μα σε ένα έθνος το έλεγα που δεν με επικαλέστηκε ποτέ του». Φίλοι μου, πριν ο Παύλος έρθει στους Φιλίππους, είχε το όραμα του άνδρα του Μακεδόνα. Όταν όμως έφτασε εκεί, δεν βρήκε έναν άνδρα, αλλά μια γυναίκα με το όνομα Λυδία, που είχε κάποια συμπροσευχή κάτω στο ποτάμι. Παρόλο που μπορεί να μην είχε συνέστηση της ανάγκης της, ο Παύλος της μετέδωσε το Ευαγγέλιο. Ο Παύλος αναφέρει αυτό το εδάφιο στην επιστολή προς Ρωμαίους, το κεφάλαιο 10 και εδάφιο 20. Και ο Ισαΐας αποτολμά και λέει: «Αποκαλύφθηκα σε αυτούς που δεν με αναζήτησαν. Φανερώθηκα σε αυτούς που δεν ρωτούσαν να μάθουν για μένα». Φίλοι μου, αυτό ακριβώς συνέβη και σε εμάς. Οι προγονείς μας ήταν ειδωλάτρες. Δεν φώναζαν: «Σας παρακαλούμε, στείλτε μας ιεραποστόλους». Όμως ο Θεός ανταποκρίθηκε σε λαούς που δεν τον αναζητούσαν. Η φυσική ροπή του ανθρώπου δεν είναι να εξητεί τον Θεό. Έτσι συνέβη και σε πολλούς από εμάς που γνωρίσαμε τον Θεό, αλλά ποτέ δεν τον αναζητούσαμε στη ζωή μας. Προσέξτε το εδάφιο 2. «Τα χέρια μου όλη μέρα άπλωνα σε ένα λαό αποστάτη, που κακό δρόμο ακολουθεί και που τον σέρουν οι επιθυμίες του». Τώρα μιλάει για τους Ιουδαίους. Ο Θεός πρώτα έδωσε το Ευαγγέλιο σε αυτούς. Ξανά, στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο κεφάλαιο 10 και εδάφιο 21, ο Παύλος λέει: «Και απευθυνόμενος στο λαό Ισραήλ λέει: Όλη τη μέρα κράτησα απλωμένα τα χέρια μου σε ένα λαό που αρνείται να υπακούσει και αφαδιάζει». Ο Θεός τους απέρριψε, μόνο όταν εκείνοι τον είχαν ήδη απορρίψει. Και στο βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων, κεφάλαιο 13 και εδάφιο 46, διαβάζουμε: «Τότε λοιπόν, ο Παύλος και ο Βαρνάβας, μιλώντας πια ξεκάθαρα, είπαν: Ήταν επιβεβλημένο ο λόγος του Θεού να κηρυχθεί πρώτα σε εσάς. Επειδή όμως τον αποθείτε και δεν ξεχωρίζετε τους εαυτούς σας ως αντάξιους για την αιώνια ζωή, δείτε που τώρα στρεφόμαστε στους εθνικούς». Έτσι συνέβησαν τα πράγματα. Με άλλα λόγια, αν η Ιερουσαλήμ αρνείται το Ευαγγέλιο, η Έφεσος θα το δεχθεί. Αν η Αθήνα αρνείται το Ευαγγέλιο, τότε η Βοβάη της Ινδίας ή κάποιο άλλο απομακρυσμένο μέρος του κόσμου θα ακούσει. Η ανερχόμενη παλήρια της χάρης του Θεού θα ξεχυλήσει κάποιο άλλο σημείο αυτού του κόσμου. Δόξα στον Θεό γι' αυτό. Σε ένα λαό που συνεχώς αδιάντροπα με προκαλεί, στους κήπους μέσα τις θυσίες του προσφέρει, σε κεραμίδια πάνω καίει το θυμίαμα. Αυτός είναι ο λαός που οι ευλογίες κατακρατιούνται από τον Ισραήλ. Έπεφταν συνεχώς στην ειδωλατρία και επαναστατούσαν κατά του Θεού. Και συνεχίζει: «Σε ανθρώπους που στα μνήματα περνούν τη μέρα τους και διανυχτερεύουν στις πηγές, τρώνε κρέας στο χοιρινό και είναι μολυσμένα από τα φαγητά των θυσιών τα σκεύη τους. Σε αυτούς που λένε: Φύγε από κοντά μου, μη μ' αγγίξεις, γιατί Άγιος, αυτοί μου ανάβουν το θυμό και καίει όλη τη μέρα σαν τη φωτιά». Αυτή είναι κάποια λίστα από λόγους της απόρριψης του Ισραήλ. Παρέβαιναν τις εντολές που τους είχε δώσει ο Θεός. «Νάτο, το έχω γραμμένο εδώ μπροστά μου. Δεν θα σωπάσω πριν τιμωρήσω τις ανομίες τις δικές τους και των πατέρων τους μαζί. Αυτούς που πάνω στα βουνά τα είδωλα θυμιατίζουν και στις κορφές των λόφων με βλαστημούσαν. Όπως του αξίζουν, θα τους τιμωρήσω σύμφωνα με τα έργα τους. Εγώ, Κύριος, το λέω». Ο Ισραήλ, φίλοι μου, ζούσε με περηφάνεια. Ασκούσαν μια θεόδοτη θρησκεία με αιώνιες αξίες, αλλά η καρδιά τους βρισκόταν μακριά από τον Θεό. Έπραταν την ανομία, το ίδιο εύκολα με τις τελετές της θρησκείας τους. Με αυτόν τον τρόπο βλαστημούσαν το Θεό. Ένα υπόλοιπο διαφυλάσσεται, μέσω του οποίου όλες οι υποσχέσεις του Θεού θα εκπληρωθούν. Ο Θεός πάντα είχε ένα υπόλοιπο του λαού. Και συνεχίζει ο Κύριος. Όταν ένα σταφύλι έχει χυμό, λένε «μην το καταστρέψεις, γιατί έχει μέσα του ευλογία». Αυτό και εγώ θα κάνω, για χάρη των δούλων μου. Δεν θα καταστρέψω το λαό στο σύνολό του. Έτσι λοιπόν, παρόλες τις αμαρτίες τους, ο Θεός δεν τους εξαλείφει εντελώς, επειδή υπάρχει ένα πιστό υπόλοιπο. Το πιστό υπόλοιπο παρομοιάζεται με ένα τσαμπί ζουμερού σταφυλιού, που έχει ξεχαστεί στο αμπέλι. Και δεν καίγεται το αμπέλι εξαιτίας αυτού του υπολείπου. Θα κάνουν να βγουν τέκνα από τον Ιακώβ και από τον Ιούδα απόγονοι. Θα γίνουν τα βουνά μου κτήμα των εκλεκτών μου, των δούλων μου, και εκείνοι θα κατοικήσουν. Αυτό θα μπορούσε να αναφέρεται στον Κύριο σου Χριστό. Και ίσως κατά κάποιον τρόπο αναφέρεται. Αλλά πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στο πιστό υπόλοιπο του Ισραήλ που θα σωθεί. Για χάρη του υπολείπου ο Θεός θα εκπληρώσει τις υποσχέσεις του. Τότε η Σαρών θα γίνει μάντρα των προβάτων τους και η κοιλάδα του Αχόρ των γελανδιών βοσκή για χάρη του λαού μου που με ζήτησε. Βλέπετε θα υπάρχει ένα ιδιαίτερο μέρος, ένα μέρος ασφάλεια για το μικρό πίμνιο, το πιστό υπόλοιπο του Ισραήλ για χάρη του λαού μου που με ζήτησε. Εσάς όμως που με εγκαταλείψατε, που λησμονήσατε το Άγιο μου βουνό, που για τον Γάδ προετοιμάζετε τραπέζι και για να προσφέρετε σπονδές στον Μενή γεμίζετε τα κύπελα, εσάς θα σας παραδώσω στη σφαγή. Όλοι σας θα εξολεθρευτείτε, γιατί σας κάλεσα και δεν αποκριθήκατε. Μιλούσα, μα εσείς δεν ακούγατε. Κάνατε ό,τι θεωρώ εγώ κακό και προτιμούσατε αυτό που με δυσαρεστεί. Αλλά για το υπόλοιπο του έθνους, όχι για το υπόλοιπο, όλους τους άλλους, εκτός από το υπόλοιπο το πιστό, που φέρθηκαν απερίσκεπτα, χωρίς να λογαριάζει το λόγο του Θεού, δεν θα μείνει τίποτα παρά η τιμωρία του Θεού. Δεν καταλαβαίνω πως έξυπνοι άνθρωποι που πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού αδυνατούν να κατανοήσουν ότι θα πρέπει κάποτε να έρθει κρίση και τα πράγματα να μπουν στη θέση τους. Αν συνεχίζουν αμαρτία θα κρυθούν, όπως ο Θεός θα κρίνει το σύνολο του έθνους του Ισραήλ. Οι δούλοι μου θα ψάλουν από τη μεγάλη τους χαρά, μα εσείς από τη βαθιά σας θλίψη θα φωνάζετε και θα ρουλιάζετε από απελπισία. Ακριβώς όπως ο Θεός έκανε διάκριση ανάμεσα στο έθνος σαν σύνολο και στο πιστό υπόλοιπό του, κάνει και την ίδια διάκριση και στη σύγχρονη Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι μια απέραντη οργάνωση με ένα τρομακτικά μεγάλο σώμα μελών. Ποιοι από αυτοί είναι γνήσιοι, μόνο ο Θεός ξέρει. Ας σπουδάσουμε λοιπόν να ανήκουμε κι εμείς στο πιστό υπόλοιπο, σε αυτούς που θα κρατήσουμε την πίστη. Και με αυτή την ευχή, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Γεια σας, την επόμενη φορά θα επανέλθουμε με το τελευταίο μήνυμα πάνω στο βιβλίο του Ισαΐα.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ θα Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.